ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Parlament au început audieri despre atacurile Raider. Unii deputați au dubii că s-au întâmplat cu adevărat.
Raider, când schimbul acționarilor sau proprietății a fost făcut ilegal. N-avem dovadă, noi nu putem comenta.
Curtea de conturi a descoperit abateri în gestionarea fondurilor la universitățile de stat. Și în Libia, noi lideri promit un regim islamic moderat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a declarat agenției Infotag că va împiedica alegerea lui Marian Lupu în funcția de președinte prin metode imorale, în cazul în care Curtea Constituțională va permite, printr-o decizie așteptată săptămâna viitoare, micșorarea numărului de voturi necesare. În cea mai tranșantă declarație de până acum, primul ministru și-a acuzat partenerii de guvernare, PD și PL, că ar fi creat o alianță de interese în jurul lui Lupu și adjunctului acestuia pe linie parlamentară și de partid, Vlad Plahotniuc. Ieri seara, speakerul Marian Lupu a declarat postului ProTV că ar putea renunța la candidatura sa la președinție dacă așa ar putea fi evitate noi alegeri anticipate, dar a spus că acest lucru ar atrage modificarea acordului de guvernare. Liderul transnistrean Igor Smirnov a declarat că autoritățile transnistrene sunt gata pentru reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, așteptate pe 22 septembrie la Moscova, dacă Chișinăul și Tiraspolul vor putea discuta de pe poziții egale. Smirnov a făcut declarația la o conferință de presă susținută luni la Tiraspol, după întrevederea cu premierul Vlad Filat de săptămâna trecută în Germania. Publica TV relatează că o instanță moldoveană a prelungit din nou cu 30 de zile mandatul de arest pe numele scriitorului rus Eduard Baghirov, reținut la 16 iunie sub bănuiala că ar fi implicat în tulburările din 7 aprilie 2009. Baghirov ar fi spus la ședința de judecată că este supus unor presiuni pentru a-l calomnia pe deputatul comunist Mark Tkaciuk. Iar într-o declarație în exclusivitate pentru postul privat de televiziune a afirmat că ar fi ținut în arest la indicația președintelui interimar Marian Lupu. Prietenii scriitorului spun că el se consideră nevinovat și că ar fi deținut fără ca procurorii să-l pună oficial sub acuzare. Președintele României Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu președintele american Barack Obama în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite. Tot la Washington, ministrul român de externe Teodor Baconski și secretarul de stat al Statelor Unite Hillary Clinton au pe agenda astăzi semnarea acordului privind găzduirea pe teritoriul României a componentelor terestre ale scutului american antirachetă. Acordul a fost parafat luna aceasta. Este prima vizită a președintelui român la Washington în perioada președinției lui Barack Obama. Misiunea internațională condusă de NATO în Afganistan spune că a intervenit cu militari sprijiniți de aviație astăzi pentru a opri un atac al talibanilor în centrul capitalei Kabul. ISAF a spus într-o declarație că atacul a fost lansat în apropiere de sediul său și al ambasadei americane de un grup mic de insurgenți înarmați cu arme de mână și lansatoare de grenade. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, le-a spus astăzi miniștrilor de externe din țările arabe că este o obligație să recunoască statul palestinienilor, care se pregătesc să adreseze o nouă cerere de aderare la ONU. Erdogan a făcut declarația la sediul Ligii Arabe la Cairo, prima sa escală într-un turneu prin țările primăverii arabe, care mai include Tunisia și Libia. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat unei televiziuni americane că țara sa îi va elibera în curând pe doi americani condamnați luna trecută la 8 ani de închisoare pentru spionaj.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Parlament au început astăzi audierile pe tema așa numitelor atacuri Raider, cărora le-au căzut victima mai multe instituții financiare. Discuțiile au avut loc în absența presei, dar când participanții au ieșit de la ședință, a devenit limpede că judecarea atacurilor și a gravităților s-a făcut în funcție de apartenența politică a deputaților.
De fapt, doar liberal-democrații din Comisia pentru Buget și Finanțe mai continuă să creadă, la fel ca șeful lor de partid, că cele patru bănci moldovenești și o companie de asigurări au devenit ținte ale unor atacuri raider, adică ale unor transferuri ilegale de acțiuni. Colegii lor liberali și democrați cred însă că cuvintele potrivite pentru denumirea a ceea ce le s-a întâmplat instituțiilor financiare respective ar fi conflicte între acționari, adică situații convingători și învinși în care doar instanța de judecată are un cuvânt de spus. Iată argumentele democratului Adrian Candu.
Pe parcursul anilor au fost peste 500 de cazuri de genul ăsta. Și în cazul de față nu a fost politizat deloc subiectul. Înseamnă că cineva are interes pur și simplu să canalizeze atenția de la unele instituții la alte și să califice unele tranzacții sau unele conflicte între acționari, care poate noi singuri cădem, noi politicienii cădem victima acestor neînțelegeri.
Poziția democraților este susținută și de liberali, așa cum rezultă din această declarație a deputatului Vadim Cojocaru, la fel membru al Comisiei pentru Buget și Finanțe.
Raider, când schimbul acționarilor sau proprietății a fost făcut ilegal. N-avem dovadă. Noi nu putem comenta. Judecătoria a spus că tranzacțiile au avut loc așa și așa.
Dar iată ce crede Veceslav Ioniță, președintele liberal-democrat al Comisiei de Buget, despre concluzia la care au ajuns colegii săi în urma primei runde de audieri.
Sunt toate elementele unui atac raider. Decizii ale instanței de judecată, abuzare, faptul că instituțiile nu-și fac treabă sau intenționat nu și-o fac, reținere în decizia instituțiilor și proprietatea unuia, fără că acesta să află, devine proprietatea altă. Deci se încearcă de arăta că nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat ceva și problema aceasta trebuie să rezolvăm.
Iar de inactivitate păgubață, Veceslav Ioniță spune că suspectează Comisia Națională pentru Piața Financiară, una din cele două instituții de stat care și-au prezentat astăzi rapoartele în fața Comisiei.
Deci Comisia luni ar fi putut acționa, dar acționa doar pe data de 5. Urmează să vedem din ce cauze s-a întâmplat pe 5.
Spre deosebire de șeful Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, Mihail Cibotaru, despre care se spune că ar fi nașul de cununie al speakerului Marian Lupu și care a refuzat să comenteze aceste reproșuri, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a venit cu o precizare importantă.
Noi nu am primit nicio cerere de la noi acționari sau pretinși noi acționari pentru autorizarea acestor tranzacții.
Va face sau nu uz instanța de acest detaliu atunci când va trebui să se pronunțe asupra legalității transferului de la Moldova Agro Bank? Bună oară! Rămâne de văzut mâine când Curtea Supremă de Justiție va examina legalitatea hotărârii judecătoriei Căușeni. Până atunci însă, singurii care par să profite din plin de incertitudinea din acest caz sunt comuniștii, printre care Igor Dodon, care declara astăzi după audieri.
În opinia noastră, astfel de cazuri destul de dubioase sunt posibile datorită neconlucrării între diferite instituții de stat, care este posibilă doar în cadrul algoritmelor politice care sunt acum în Republica Moldova.
Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de Conturi a comandat o inspecție sau un audit asupra felului cum sunt gospodărite universitățile de stat și a descoperit numeroase nereguli. Mai mulți rectori neagă însă că ar fi făcut ceva rău intenționat și dau vina pe legislația imperfectă. Detaliere Paul Hodorogea.
Printre cele mai grave neregularități depistate, șeful echipei de audit, Victor Muntean, a declarat că au fost încasate neregulamentar venituri în sumă de peste 3 milioane de lei și cheltuieli adiționale neprevăzute în legea bugetară anuală de aproape 5 milioane. Victor Muntean a mai spus că toate instituțiile inspectate n-au întors în bugetul de stat banii alocați studenților exmatriculați. Conducătorii instituțiilor de învățământ superior au protestat vehement. Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice, a insistat cu ideea că acești bani sunt necesari.
De 25, 5 s-au exmatriculat. Avem aceleași cheltuieli. Profesorul la tablă, ține cursuri teoretice, profesorul duce lucrări practice, profesorul duce lucrări de laborator. Cum veniți cu inițiativa ca ministerul să corecteze planul de finanțare că s-au exmatriculat acești studenți?
Ion Bostan a ținut să dea explicații și în privința de lapidărilor în sumă de 5 milioane de lei trecute în raport în dreptul Universității Tehnice.
Conform regulilor de finanțare de salarizare, luna decembrie, care este prezent domnul șef contabil, luna decembrie se face pe luna ianuarie. La Universitate Tehnică fondul de salarizare e 3.700.000 lunar. Într-o lună transferând salarizare pe luna ianuarie, dumneavoastră ne scrieți un raport 5 milioane de lei de la PD.
Potrivit raportului Curții de Conturi, Academia de Studii Economice ar fi cheltuit neprevăzut 86.000 de lei, iar rectorul acestei instituții, Grigore Belosteșnic, a dat vina pe legislația imperfectă.
În raportul de guvern, nu ni se permite să includem în taxa pentru studii cheltuielile pentru îmbrățirea căminilor. În alte hotărâri de guvern, Guvernul Republicii Moldova ne obligă să percepem de la studenți doar a treia parte din cheltuielile pe care noi le suportăm cu căminile studențești. Lipsește orice alt document pe care să ne spună cine și din ce surse acoperă această diferență. În același timp, noi se spune la fiecare colț de drum. Căminile sunt într-o stare dezastruoasă, nu se fac investiții, nu se cumpără mobilier, nu se repară acoperișuri, curge apă.
Rectorii au fost întrebați de către membrii Curții de Conturi dacă există vreo modalitate corectă de stabilire a taxelor pentru studii, care diferă atât de mult de la o universitate la alta. Grigore Berostecnic.
Eu doresc să investim mai mult pentru a avea o universitate bună, de calitate, să corespundă unor exigențe și norme, să nu plece studenții peste potare, să rămână în Republica Moldova și sunt nevoie să stabilesc o taxă mai mare pentru studii. Orice plăcere costă, inclusiv și plăcerea de a avea condiții bune pentru studii. Alta universitate se limitează cu condițiile care au fost în anul 68. Ei stabilesc taxa pentru studii exact la nivel de acoperit cheltuieli pentru apă, canalizare, retribuirea muncii la nivel la 89 sau 93. Ei nu vor să se dezvolte.
Universitatea de stat din Tiraspol a fost acuzată că nu ar fi documentat nicăieri reparația făcută cu bani, inclusiv de la guvern. Rectorul Laurențiu Kalmuțchi a explicat că expertiza lipsește din lipsă de timp.
Nu se pretindeau dat 500 de mii în legătură cu aniversarea 80 de ani a Universității de stat din Tiraspol. A fost o hotărâre specială la guvernul și, în parte, n-am mai de unde să facem și probă, așa?
Viceministra Educației Loreta Handrabura sugerează că cifrele mari care figurează în raportul Curții de Conturi ar fi apărut din cauza derapajelor din sistem.
Noi vom aducea susținerea din partea noastră curți, anume că revizuirea unor proiecte de hotărâri care se contrazic și care de fapt ne pun pe noi în niște condiții ca atunci când vine controlul noastră curți, atestăm că ele contravin legii.
Președintele Curții de Conturi, Serafim Murechean, a declarat că rezultatele elucidate în raport nu au scop acuzarea rectorilor că, citez, au șterpelit banii, ci mai degrabă să direcționeze activitatea universităților pe o cale corectă. La finalul ședinței, totuși, Urechean a precizat că neregulile vor fi prezentate organelor de drept. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
De o vreme a început să se vorbească din nou despre vechiul subiect al alegerii președintelui, iar două din partidele de guvernământ au anunțat, fără să intre în detalii, că la 21 septembrie ar putea prezenta o soluție. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a încercat să afle cum așteaptă toamna politică locuitorii localității Logănești, raionul Hâncești.
Convinși că nimeni altcineva nu se va gândi la bunăstarea lor mai mult decât ei înșiși, țăranii din Logănești s-au mutat zilele acestea în vii, așa încât întrebările mele despre politica din capitală i-au luat prin surprindere. Mai ales că unii săteni și-au pierdut și ultimul dram de speranță că politicienii de la Chișinău vor reuși să se pună de acord la alegerea șefului statului, printre ei și Svetlana Seco, o femeie cu doi copii care s-a plâns că primește de la stat o pensie pentru invaliditate de doar 63 de lei.
Nimic bun așteptăm. Suntem de vorbă vecinii, seara mai ieșim așa și discutăm, nu. Dar nimic bun să ajungă. Chiar în Parlamentul să ne uităm cât merg ședințele, comuniștii bat de mâini, babi din picioare, felați mănâncă cu lupul, ghimpul cu dânsii amândoi și acolo e circ, adevărat circ. Noi ne uităm seara la știri, adevărat circ acolo. Și la nimic bun nu ne așteptăm. Dacă eu eram sănătos, eu de mult eram plecat.
Alt locuitor, pe nume Gheorghe Lepădatu, e supărat și el pe politicienii de la Chișinău pentru că nehotărârea lor nu e văzută cu ochi buni de europeni. Asta însemnând că cei din Logănești vor avea de așteptat mult și bine traiul european promis de cei pe care i-au votat.
Ei se uită, doar au fost, doar s-au văzut la televiziune, colo-colo, ei se uită, dar dacă ei văd că anul ăștia nu hotărăsc nică, ei mă încărcășează, că nu e treaba lor cu problemele lor. Și iaca cum e. Nu știm altceva, și putem să mai spunem. Anuma asta, iaca ta, e pedici mare la Moldova. Nu le-ar trebui și ei rușini. Și fac printr-o asta. Doar se uită o grămadă lume și moldovieni sunt încolo, peste graniță, numai unde nu sunt. Iaca, mulți nu vor să vină înapoi, tineret. Și au familie, și cu tot familie, copii pe Portugalia, Italia.
La poșta din Logănești am găsit aceeași stare de spirit. Chiar dacă nici ele nu sunt mulțumite de ceea ce văd la televizor, cele două poștărițe ale satului au recunoscut însă că se văd nevoite să urmărească ciorovăielile politicienilor, pentru că, la urma urmei, de ceea ce se întâmplă la Chișinău depinde viața lor de fiecare zi. Elena Lozinski, șefa oficiului poștal, spune că ar ajunge o minte acum să iasă din impas, cu toate că nu se pricepe prea mult la bucătăria politică din capitală.
Eu așa mă închipui, s-au auzit, de pildă, că comuniștii, atunci zice că lupul cu comuniștii, trebuie să facă o unire ori cu lupul, ori jamul cu filat, lasă unească să ne conducă. Asta ieșirii trebuie să zibă, că altfel alte ieșirii noi, pentru că și comuniștii jumătate de popor și ala jumătate de popor înseamnă că îi lasă hotărască să unească unul cu altul și așa la om și așa la om. Și așa mă închip eu că trebuie să fac o unire undeva să ieșim din criza asta, că la noi e criza mai mult pentru că noi președinte. Și bă, președinte, eu mă avem mai mult, e poate, eu știu, cu țările estlante, contracte, oricum să mai zici acolo.
Da,
așa,
zboarce, la
da.
El e că-i sărășit, de tot sărășit.
Noi suntem mai mici, că acum în gospodărie la noi, dacă în gospodărie o ducem zilnic regulat în gospodărie, se cunoaște că e gospodar. Dar dacă e lăsată tot, te duci, vii, te duci, vii, și nu e gospodărie. Așa și noi, noi suntem țara, mă, dacă noi, nu e alegere, noi.
Dar ce ziceți dacă ar fi alegere anticipată?
E ca mult popor, multă lume spune că nici nu o să mai iasă, că deja baiesc fără nici o întolc, că ei nu pot unul cu altul să înțeleagă și să aleagă.
Și alți eteni s-au dat cu părerea în fața microfonului, sugerându-le politicienilor că așteaptă cu totul altceva de la ei decât alegeri anticipate. Din Logănești, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua, noi lideri ai Libiei promit un regim islamist moderat. La 21 ascultați sinteza zilei, din sumar ce crede un fost ambasador moldovean la Moscova despre recentele întâlniri pe marginea chestiunii transnistrene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În obișnuită lui analiză săptămânală pe teme economice, realizată astăzi în dialog cu Valentina Ursu, expertul de la Chișinău, Iurie Gotișan, s-a oprit de astă dată la problemele întreprinderii Bucuria.
Eu nu cred că eventuala sestare, dacă putem spune așa, activității societății pe acțiuni Bucurie ar fi pe fondul lipsei de zahăr, după cum declară chiar cei de la întreprindere. Producția anuală de zahăr din Moldova este în jur de 130-140.000 tone, cantitate suficientă pentru a aproviziona atât consumatorii casnici, cât și cei industriali. Dat fiind faptul că pentru consumul intern este nevoie de 80-90.000 de tone maxim, restul poate chiar și merge la export. Probabil că în situația creată, problemele sunt mai mult de altă natură decât cele ale lipsei de materie prime, opinii care de altfel au fost făcute publice de către cei de la guvern, în speță chiar de ministrul agriculturii.
Dar totuși e o situație bizară. Dacă vorbim de zahăr, există două companii mari. Și atunci, cum se explică situația totuși?
În Moldova sunt două companii mari ce controlează 100% din producția de zahăr. Una din ele, și anume Sudzucker, care este de fapt cea mai mare, este și furnizorul principal al întreprinderii Bucuria. De regulă, noi am fost frecvent martori când acestea două întreprinderi se acuzau și se acuză de fapt reciproc de crearea unui deficit și majorarea artificială a prețurilor la zahăr. Deci, compania Sudzucker, din cele relatate în presă și nu numai, și-a onorat livrările către întreprindere. Pe de altă parte, cei de la Bucuria declară că furnizorul nu și-a onorat contractele și că de fapt nu a putut să le pună la dispoziție zahăr în timp util. Fapt pentru care ei au inițiat negocieri pentru importul de zahăr cu un furnizor rus. Este interesant faptul că acest furnizor nu este altul decât cel mai mare acționar al fabricii Bucuria, o companie anume din Federația Rusă.
Totuși, mai multe voci acreditează ideea că ar putea să existe și un deficit de zahăr pe piața autohtonă.
Mie îmi vine greu să vin cu niște date exacte privind cantitatea de zahăr care este actualmente în Moldova, dar mi se pare banal în același timp să se declare că avem un deficit de zahăr pe piață. Fără îndoială că s-a și exportat odată ce anul trecut am avut o producție destul de bună, dar cel puțin pe piață este zahăr, marele magazine și depozitele Angro au suficient în stocuri, astfel că chiar nu văd de ce ar aprinde spiritele cei de la Bucuria. Și în plus, haideți să fim serioși, nu cred că suntem într-o criză de dulciuri sau bomboane care să facă mare tamtam pe acest subiect. Prețurile, de asemenea, mă refer la zahăr, sunt relativ acceptabile pentru această perioadă. Menționez această perioadă, ori faptul că avem o piață mai mult monopolistă vorbește de la sine, adică acești doi mari producători încearcă să menține niște prețuri de monopol. Sigur că se stare activității întreprindere pe o perioadă determinată va afecta angajații acesteia, dar și aici este o ieșire din situație, cum ar fi scurtarea zilei de muncă, concediu tehnic, etc. Mai ales că recolta de sfeclă din acest an se arată bună, destul de bună, așa că zahăr va fi din abundență.
Economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful noului guvern interimar al Libiei a rostit la Tripoli primul său discurs public de la înlăturarea lui Muammar Gaddafi de la putere luna trecută. Mustafa Abel Jalil, președintele Consiliului Național de Tranziție, a promis un regim islamic moderat în Libia. Alexandru Eftude rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Mustafa Abdel Jalil a vorbit luni în Piața Martirilor de la Tripoli în fața unei mulțimi de câteva mii de susținători fervenți care l-au aclamat ca pe un erou. Suntem o țară musulmană a islamului moderat și vom menține acest curs ca să rămâneți alături de noi și să ne susțineți, le-a spus Jalil suporterilor în capitala libiană. Sunteți arma noastră împotriva oricui va încerca să fure revoluția, fie din dreapta, fie din stânga. Șeful guvernului interimar a spus că islamul moderat va fi sursa de inspirație principală pentru noile legi ale Libiei. După o jumătate de ani de revolte și război civil, soldate cu fuga lui Muammar Gaddafi, care se află într-o locație necunoscută. Jalil a spus că este onorat să poată vorbi în fața unei mulțimi de suporteri la Tripoli, într-un moment când Libia și libienii se debarasează de tirani și se pot mândri cu acțiunile și curajul lor. Din ascunzișul său, fostul lider libian fugar a promis însă să lupte până la victorie, iar forțele loiale au contraatacat surprinzător pe trei fronturi. Rămășițele trupelor pro-Gaddafi au atacat luni în orașul rafinerie Ras Lanuf în est, pe drumul către Sirte, orașul de baștină al lui Gaddafi, și în orașul Bani Walid, la 180 de kilometri sud-est de Tripoli. Între timp, guvernul Nigerului, țara vecină de la sud, a confirmat că cel puțin 32 de foști demnitari din anturajul lui Gaddafi, inclusiv unul din fiii lui și câțiva generali, se află în țara sahariană căutând refugiu. Consiliul Național de Tranziție spune că fugarii ar fi luat cu ei în Niger cantități mari de aur și sume de bani din rezervele băncii naționale, ceea ce le-ar permite să-și plătească în continuare operațiunile militare. În discursul de luni la Tripoli, Jalil le-a cerut celor care luptă cu trupele lui Gaddafi să se abțină de la represalii. Astăzi, organizația Amnesty International a dat publicității un raport la Londra în care acuză regimul Gaddafi de crime împotriva umanității la scară mare în timpul războiului civil, dar raportul spune că și forțele anti-Gaddafi au comis probabil crime de război. Intitulat Bătălia pentru Libia, masacre, dispariții, tortură, raportul acuză combatanții anti-Gaddafi de uciderea oponenților luați prizonieri, cel puțin în primele zile ale revoltei. Unii loialiști ai lui Gaddafi au fost uciși în bătaie, cel puțin trei au fost spânzurați, iar alții au fost împușcați după ce au fost capturați sau s-au predat, se mai spune în raport. Documentul atrage atenția că noul guvern interimar are o misiune dificilă de a-i struni pe combatanții anti-Gaddafi și grupările de cetățeni vigilenți, responsabile de abuzuri serioase împotriva drepturilor omului, inclusiv posibile crime de război, am citat. Până acum, spune Amnesty International, Consiliul Național de Tranziție în Libia a manifestat lipsă de dorință de a-i trage la răspundere.
Agenda culturală.
Assisi, celebrul centru religios și cultural al Italiei centrale, a găzduit zilele acestea, la inițiativa Asociației Mozart Italia, un concert cu totul special și remarcabil al orchestrei de tineri ai Filarmonicii Bavareze, sub bagheta dirijorului Marc Mast, unul dintre elevii astăzi de succes ai lui Sergiu Celibidache. Concertul s-a desfășurat în Biserica Papală Sfântul Francisc de la Assisi, ea însăși celebră pentru ciclul de frește înfățișând viața Sfântului, fondator al Ordinului Franciscanilor, pictat de Cima Buegiotto și școala celor doi mari maestri ai Renașterii Italiene. Foarte cunoscutele și deosebit de frumoasele frește au nevoie de intervenții de restaurare după apariția unor fisuri și degradări ale pereților bisericii, iar concertul a făcut parte dintr-un ciclu dedicat acestei acțiuni. Orchestra și dirijorul munchenez și-au donat toate drepturile concertului, altfel gratuit pentru public, în beneficiul restaurării freștelor lui Giotto, în același scop fiind colectate fonduri de la public și urmând a fi realizat și comercializat un DVD al concertului. Un eveniment muzical, altfel aparte, cu un program impresionant în care au figurat uvertura Hebride a lui Mendelssohn, poemul sinfonic La Povertà di San Francisco, compus de părintele Giuseppe Magrino, care conduce activitatea muzicală a abației de la Assisi, Sinfonia 8-a de Beethoven și tablouri dintr-o expoziție capodopera lui Mussorgsky. Dirijorul concertului, Marc Mast, născut în 1963 la Mitteltal, în Bavaria, este un cunoscător și apropiat al lumii culturale românești, îndeoseb moldovene, fiind unul din elevii de frunte a lui Sergiu Celibidache. A condus de altfel, în 2006, la aniversarea de 10 ani de la moartea maestrului român, festivalul Celibidache din nou acasă, la Iași, și păstrează o bună amintire muzicienilor ieșeni. Mast este de circa 10 ani și intendentul Fundației Sergiu Celibidache de la München și la Assisi am stat de vorbă cu el în pauza concertului, începând prin a-l întreba dacă și în ce măsură continuă prin muzica și activitatea sa spiritul creator al dirijorului român.
Well, what could I be else? Being initiated.
Cum aș putea fi altfel, fiind inițiat de el? Nu te oprești niciodată urmându-i calea. Pentru mine a fost într-adevăr o inițiere în lumea muzicii și în lumea inimii în ultimă instanță, fiindcă ceea ce ne-a dăruit tuturor este exact dragostea, și anume aceea de a nu pune capăt pasiunii, de a nu te opri din a crede în bine. Tot ce am făcut în ultimii 20 de ani cu Filarmonica Bavareză, cu mai multe orchestre și coruri, tot ce am făcut la festivalul meu muzical din Pădurea Neagră, totul este inspirat de el. Iar în momente precum cel de astă seară, el este cu noi. Marc Mast desfășoară o activitate remarcabilă, vă spuneam, și în cadrul Fundației Celibidache de la München, care, mi-a spus el, se pregătește să serveze cei 100 de ani de la nașterea dirijorului și compozitorului originar de pe plaiurile moldovene.
I care about editing the Celibidacheana, the books. I care about having.
Mă ocup acum cu editarea seriei de volume Celibidacheana, spune Marc Mast. Mă ocup cu începerea publicării ediției compozițiilor sale în anul centenarului nașterii lui Celibidache, în 2012. Sper că vom reuși să publicăm ediția lucrării Taschengarten, a suitei românești, o lucrare de mari proporții cu 8 mișcări, a unui opus sinfonic mai scurt denumit Klage, compus de Celibidache în ultimul an de viață în memoria lui Arturo Benedetti Michelangeli, și sper să prezentăm, să publicăm o mică sinfonie din anii tinereții. Se vor adăuga manuscrisele sale, circa 20 de caiete, deschise, să le spunem, ale unui geniu, în curs de a fi studiate și editate de către profesor Patrick Lang. Este mărturia lui Marc Mast de la Assisi.
Agenda culturală a fost semnată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
Numărul 4 al săptămânalului Curierul de Sud abordează, ca și cele anterioare, subiecte de interes regional și general. Pe pagina a doua, la rubrica Cronica polițienească, aflăm că reprezentanții forțelor de ordine i-au reținut săptămâna aceasta pe doi hoți care s-au ocupat mai bine de o lună cu sustragerea de la diferite persoane la unor bunuri în valoare totală de circa 20.000 de lei. Nu e o realizare importantă a poliției cahulene, dar considerăm că e un semnal pozitiv pentru societate. În pagina a treia publicăm un amplu interviu cu Cristina Stănculescu și Julien Danero, doi cercetători de la Universitatea Liberă din Bruxelles, care au efectuat un studiu despre cum percep cahulenii fenomenul domeniul integrării europene. Tinerii cercetători din Belgia ne-au transmis un mesaj încurajator, și anume că nu e nevoie să renunțăm la noi înșine pentru a intra în Europa. Totodată ei ne-au sugerat că ar fi cazul să depășim diferențele interetnice și să fim mai solidari în rezolvarea problemelor politice și economice ale țării. Sfaturi prielnice considerăm noi cei de la Curierul de Sud, dar care nu prea au șanse la viață în condițiile în care există riscul ca de grabă până și serviciul de vindere a Catedrala Centrală a orașului să fie efectuat în limba rusă. Poliția din Cahul este luată iarăși în vizor pe pagina a patra. De data aceasta ea însă este dată drept un exemplu pentru toți locuitorii Cahulului, lucru care se întâmplă mai rar în mass-media autohtonă. Mai exact, ziarul informează pe cititor că oamenii legii au donat deja bani pentru instalarea bustului lui Grigore Vieru în parcul central al orașului.
Petru Botezatu de la Curierul de Sud din Cahul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Din sumar, cât de importante au fost recentele întâlniri la vârf în chestiunea transnistreană? Răspunde fostul ambasador moldovean la Moscova, consilierul prezidențial actual, Vasile Sturza. Mâine dimineață, la ora 7, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.